Nadir müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz.
Divanların dahisi demək olar sizə.
Divanların dahisi o, dahilər divandan o tərəfdədir. Yəni bu tərəfdə dahi qalmır.
Keçmişdə o deyirdilər, bu nağıllarda, tarix kitablarında. Qırmızı geydi, taxta çıxdı. Divana aparan adam da deyək ki, padşah çıxdı taxta. Bax, siz bu divanlara çıxanda daxildə nə geyinirsiniz? Nəyə köhlənirsiniz?
Daxildə mənə elə gəlir ki, mən belə düşünürəm ki, biraz ağ geyinməyi xoşlayıram. Çünki o verilişin birinci tamaşaçısı mən oluram. Yəni, o söhbətlərin. Orada olduqca maraqlı informasiyalar verilir. Əlbəttə, kim haqqında söhbət gedirsə, mən demirəm, divana çəkirik. Cova belə deyirlər ki, divana çəkirik. Və mənə belə gəlir ki, adətən, əgər doğrudan da dahidən gedirsə söhbət, orada həmişə dahilərdən gedmir, siz bilirsiniz. Əgər söhbət dahidən gedirsə, dahi bizi divana çəkir, nəinki biz divana çəkirik onu. Ağ isə belədir ki, o müxtəlif boyaları öz üzərinə götürür. Onlar da adama informasiya verir. Mən öyrənirəm. Bu verilişi apardıqca öyrəndim.
Amma ağ həm də ləkə götürür, ha. Bu baxımdan tez-tez də tənqid olunur.
Tənqid olunmanı öz yerində. Ləkənlə boyanın yerini səhv salmıram hər halda. Yəni, bu həyat təcrübəm birinci növbədə bu yaşına gəlib çatmışam, mənə imkan verir ki, ləkə ilə boyanın arasında fərq qoyum. O ki, qaldı tənqidə, onların əksəriyyəti, deyəsən, yaşlarına asılı olmayan ləkənlə boyanın arasında fərqi görməyib tənqid edirlər. Amma mən çox istəyərdim ki, tənqid edənlərdən biri, əgər tutaq Azadlıq Radiosudursa, mən çağırardı, müzakirə edərdi. Amma o şəkildə tənqid çox yazıblar, çox tənqid edirlər. Amma ki, maraqlı tənqid oxumamışam, maraqlı tərif də oxumamışam.
Əslində biz informasiya veririk, özümüz tənqid eləmirik, ekspertlər eləyə bilər və elə bir şey olsa biz sizi çağıracaq. Amma dözümlülük necə? Bir məlumatda mən oxudum, bir nəfərin bu verilişə tənqidi münasibəti ilə bağlı. Siz orada demişdiniz ki, oxumamışam. Oxuyub hirslənərdim, bu da növbəti çəkilişə ziyan eləyə bilərdi. Doğrudan mı hirslənmək və...
Yox, hirslənmək demədim.
Əsəbləşəcək.
Hər halda müəyyən qədər mənə təsir eləyə bilərdi. Çünki haqsız tənqidlər də olur. Məsələ ondadır ki, mənə o anda hansısa saytdan bir nəfər mənə zəng elədi. Dedi ki, sizin haqqınızda belə yazıblar, tənqidi fikirlər var orada. İstəyədi sizin münasibətinizi bilək. Mən deyim, oxumamışam. Və sevinirəm, oxumamışam, çünki hal-hazırda studiyanın qarşısındayım, girirəm çəkilişə. Mən istəməzdim indi mənim fikirlərim ayrılsın öz mövzumdan.
Məndə burada o informasiya var, oxusam əsəbləşəcəkdim, bu da işimə mane olacaqdı.
İndi i̇şimə, yəni artıq studiyaya daxil olmaq dedim, sonra oxudum.
İndi o informasiya, yox, mənim sizin daxiliniz maraqlandırır. Doğrudan mı işinizə mane olur belə şeyləri eşitmək?
Açıq deyim ki, mənim üçün o mövzular artıq neçə illərdir mən televiziyada işləyirəm və özümüz də mən bilirsiniz. Amma bilirsiniz ki, öyrəşir adam istər-istəməz. Özdə o yazıdır. Əvvəlcən biz yazırıq, sonra montaj edirik. Buna baxmayaraq, mən o verilişdə başlayanda aparıcı kimi daxilimdə həyəcan keçir. Təsəvvür edin, Füzuli haqqında müzakirə gedir. Sən həyəcan keçirməyəcəksən.
Yəni, bəlkə də mən keçirmərim.
Yox, mən keçirirəm. Çünki burada ola bilər mənim xəbərim olmayan səhv məlumat getsin. Bu isə kifayət edir ki, Azərbaycanda ən çox öyrənilmiş şairlərdən biri, bəlkə də birincisi Füzulidir. Yəni, onun haqqında belə geniş müzakirədə səhv informasiya gedməsi əlbəttə ki, biraz yaxşı deyək, onda adama deyərlər ki, niyə onda bu verilişi edirsən, ona görə mən bir dalaca orada həyəcan keçirirəm, açıq boynumu aldım.
Amma o həyəcanın özü də hansısa səhvə yol vermiş?
Yaradıcı mənada o həyəcan yaxşıdır, bəhrəlidir.
Qorxmaq barədə də sizin fikirləriniz var, Allahdan qorxmaq.
Hə, mən adətən din mövzusunda müsahibələr aparanda istər mətbuat üçün olsun, istər televiziya üçün olsun. Həmişə alim üləmalar deyirlər də bizdə. Yəni, din alimlərinə belə bir sual verirdim ki, nəyə görə qorxu təkrar olunur? Ən çox işlənən Quran-ı Kərimdə, müqəddəs kitabımızda söz qorxudur. Açıq deyim, ona istədiyim cavabı ala bilmirdim. Amma bir dəfə bir ayədə mən ola bilər səhv edeyim. Orada deməli, Peyğəmbərin qoşunu vuruşa gedir. O vuruş alınmır. O vuruşu bir aydan ya bir neçə vaxtdan sonra təyin edirlər düşmən tərəfindən. Çox qanlı döyüş olmalıydı. Çox qorxulu döyüş idi. Onda Peyğəmbər çağırır ki, yalnız Allahdan qorxmalıyıq. Görünən nə var olanın heç birindən qorxmayın. onda bunlar qorxmurlar. Gedirlər görürlər ki, qarşı tərəf gəlməyib həmin döyüşə. Ona görə ki, onlar qorxub gəlməyiblər. Onda bunlar bazarlıq edirlər özləri üçün, ailəsi üçün və qayıdıb gəlirlər artıq döyüşü qalib gəlmiş kimi. Bax, həmin o ayəni oxuyanda mənə aydın oldu ki, Allahdan qorxmaq, Allah görünməyəndə heç nə ilə müqayisə edə bilmərik biz. Allahdan qorxmaq digər qorxulardan səni hifz edir. İstər rəhbər olsun, İstər səndən qat-qat güclü bir adam olsun, istərsən özün olasan, yəni ki, haradasa qorxursan ki, səhv edə bilərsən, yaxud nəyəsə gücün çatmaz. Bax, bu qorxulardan səni qoruyur. Allahdan qorxmaq deməli bizə cəsarət verir.
Allahdan qorxmaq hünəri, belə demişdiniz də.
Hə, mən belə bir söz
demişdim. Var mı sizdə o hünər?
Onun üçün kamilləşməlisən. Mən deyim ki, bu hünər məndə o dərəcədədir ki, başqa qorxular məni o qədər də hürkütmür. Mən bunu deyə bilmərəm. Çünki insandırsa, özünü hiss edirsə bu dünyada həm mənəvi, həm fiziki, deməli müəyyən qədər o qorxular da onu müşahidə edir. Amma bundan qurtulmaq lazımdır. O qurtuluş yolunu da göstərilir burada.
Çalışırsınız da hər halda.
Çalışırıq da indi hamımız. İstərsə deməz, dünənkindən daha mükəmməl, daha kamil olmağa çalışırıq.
Nəyi eləmək olmaz? Nəyi eləmək olar?
Mən rəva bilmirəm birinci növbədə özümdən zəifə zor göstərməyi. Əgər həyatımda belə hadisələr olubsa, mən xəcalət çəkirəm buna görə içimdə. Və bunu mən rəva görmürəm özümə. Köməyə ehtiyacı olana, məndən zəif olana gücü göstərmək istəyirsənsə, ya özündən bərabər olanı gör, yaxud da özündən güclüyə qarşı çıx. Özündən zəifə qarşı çıxma. Orada güc göstərməyinə deyməz. Bax, mən bunu rəva görmürəm. Nə olar, bunun əksi. Məli, yəni ki, sözüm var, sözü de, elə adamların yanındakı. Onlar səndən güclüdürlər, ordasına adam çıx.
O, içinizdə xəcalət ki çəkirsiniz, onda necə olursunuz?
Daxiləni, yəni, çoxlarına danışdım müəyyən qədər. Yadından çıxartmaq istəyir. Əgər yadından çıxmayanda, özü-özünə hadasa, özü də bilmədən, təhtəşür, özünə cəza tədbir verir. Hətta bu yaxınlarda bir kitab oxumuşdum ki, onu da deyim ki, bu yaxınlarda mən yıxıldım, əlim sındı. Sonra mənim bir dostum var, mistika ilə çox maraqlanır. O kitab gətirdi, gəldi mənə ki, əlin hansı tərəfdən sınıb. Göstərdim ki, sol əlim biləyimdən, o da açdı, varaqladı, dedi ki, özü cəzalandırmısan, sən hansısa bir heyvanı öldürməyin yadına düşüb. Açıq deyim ki, bir 3-4 gün bundan qabaq ola bilər ki, yəqin ki, mən bilirəm ki, tanış gəldi mənə. Həmin hadisə mənim yadıma düşmüşdü.
Nə hadisə idi o hadisə?
Heç elə adi bir şey idi.
Adi bir şey, heyvanı öldürmək adi bir şey idi. Sən heyvan öldürmüsünüz?
Olur da belə...
Maraqlıdır.
Maraqlı nədir? Pələ qurursan, sıçan öldürürsən. Mənim köhnə evdə bir, deməli, balkon idi, eyvan idi. Küçə tərəfə, yox, həyət tərəfə çıxırdı. Mən ora tələ qurub qoymuşdum. Bir dəfə axşam gələndə açıb gördüm, yoldaşım dedi mənə xəbər verdi. Gəyib gördüm ki, orada tələyə sərçə gəlib qonub, çürək yemək istəyəndə orada ölüm. Bu mənim yadıma düşmüşdü.
Əslində, mənim düşüncəmə görə birinci də yaxa qurtarmaq idi bir zərər vericidən, amma əvəzinə... Nadir müəllim, heç düşüncənizdə kimisə edam eləmişsiniz, maraqlıdır.
Yox, düşüncəmdə mən edam eləməmişəm. Edam yox.
Bir adamı asıb kəsməyin özü daxili qatillikdir, də bilirsiniz. Yəni, hətta ona heç də demədən belə, onun haqqında çox belə düşünəndə insan daxilən qatil olur əslində.
Bunu həmən siz anda. Belə adlandırırsınız da.
Həmən anda belə. Bəs sizi necə? Kimsə hansısa hərəkəti ilə edam eləyib, yoxsa yox?
Mən ediblər. Yəni, əgər tənqid olunursa, əgər yazırlar və yaxud da ki, insan haqqında elə bir söz deyilir ki, o onun ləyaqətinə toxunur. Onda sözsüz ki, o elə siz deyəni.
Həmin vaxt maraqlıdır.
Siz... Qatil yemə bərabərdir.
Həmin vaxt maraqlıdır ki, bax, siz özünüzü günahkar yoxsa, deyək ki, cinayətkar hesab edirsiniz.
Yox, mən qeyzlənirəm əlbəttə, hamının hissləri var. Mən bir müəllimin sözü vardı, bizə tövsiyə edirdi ki, heç vaxt heç kimin ləyaqətinə toxunmayın. Çünki günlərin bir günü həmin adamın da imkanı olacaq, əgər sizdən zəif də olsa, o ləyaqətinin tapdandığına görə intiqamını alacaq. Çünki ləyaqətin təhqir olunmasını heç kim yadından çıxarmır. Və dünya da elə qurulub ki, ləyaqəti tapdanmış adamın bir gün şansı olacaq ki, onu təzədən bərpa edəsin.
Amma ləyaqətin qisasından mı ehtiyatlanıb ləyaqətə toxunmaq olmaz, yoxsa elə ümumiyyətlə ləyaqətə toxunmaq
Bizim söhbətimiz olmaz. Deyəsən fəlsəfi məcrada gedir.
Söhbət eləyirik də.
Əlbəttə, qorxma burada Allahın işidir ki, ona şans verir. Birinci növbədə Allahdan qorxursan, başqa heç kimdən. Mən bayaq söhbət edirik ki, Allahdan qorxursan.
Ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz.
Yox, mən demirəm, ləyaqətə ümumiyyətlə toxunmaq olmaz. Əgər hər hansı bir elə bir iş görülüb ki, bu doğrudan da cinayətə bərabərdirsə, sən ona münasibət bildirirsən ki, artıq burada ləyaqəti nəzərə almırsan.
Nadir bəlim, kimə qibdə eləyirsiniz kimlərə?
Qibdə eləyirəm özünə inanan, öz gücünə inanan insanlara. Hətta öz şansına inanan adamlara. Və mən sizin studiyaya gələndə, haradasa biraz şansıma o qədər də inanmırdım yəqin ki. Bir liftə mindim, o mənə apardı 11-ci mərtəbə, mən qayıtmalı oldum. Amma mən adam da tanıyam ki, onlar göz yumlu gəlib 2-ci mərtəbəyə qalxa bilərdilər.
Bəlkə o cür adamlar sadəcə 2-ci mərtəbəyə liftlə qalxmağa lüzum görmürlər, ona görə baxdım.
Onun üçün demirəm, ona görə demirəm. Məsəl üçün liftlə də qalxsaydılar, onlar məsələ girəcəkdilər içəri, artıq liftə 2-ci mərtəbə. Bunlar öz şansına inanırlar. İnanan adam üçün həmişə yol açıqdır. Yəni özünə inanır, öz şansına inanır, tərəddüd eləmir. Mən bunu dəfələrlə şahid olmuşam, İlqar.
Sizin inamınız nə dərəcədə, deyək ki, özünüz müəyyənləşdirə bilirsiniz, təxminən nə dərəcədədir? Həddi hardadır?
Özümə, yoxsa öz şansıma, İki özümə,
var,
yoxsa...
Bir var özünə inanır, bir də var onun ümumi inancı olur, da, inamı Allaha filan. Amma sizin həm özünüzə inamınızın həddi, həm də...
Yox, mən tərəddüdanım, açıq edeyim. Mən düşünməyi xoşlayıram, mən ölçüb biçirəm, mən müəyyən qədər hesablayıram. Amma yenə deyim ki, bu mənim xasiyyətimdir, məndən asılı deyil. Amma müəyyən adamlar var ki, yenə deyim, onları qibdə edirəm, çünki onlar bəzən onları şanslı adlandırıram. Bəzən də ona görə yəqin ki, mən belə güman edirəm ki, onlar inanırlar. Onlar o dərəcədə inanırlar ki, artıq şanslı olurlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə gəlim söhbətimiz telejurnalist Nadir Bədalovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nadir müəllim, nə xırdaşı idi sizin üçün?
Bu dünyada.
Hələ ki, biz bu dünyadayıq da, buradan danışırıq. O tərəfə keçəcək.
Hələ bu dünyadayıq. Xırda çox şeylər var. Amma bəzən mən... Onun xırda şey olduğunu sonradan dərk edirəm. Yəni, tutaq ki, mən bir yerə gedirdim, mənə bu yaxınlarda kimsə dedi ki, telefonunuzu təhvil verməmişsin, onun üçün əsəbləşdim. Amma müəyyən vaxt keçəndən sonra fikirləşdim ki, bu xırda şey niyə mən səbir göstərmədim orada?
O qədər də səbirli deyilsiniz?
Bəzən olur ki, səbirli olun. Baxırın indi ovqata, hansı günə, yəni elə günlər olur ki, indi... Üst-üstə gəlir bu insana asılı deyil.
Heç o dünya bir ekskurs eləmişsiniz?
Yo, mən düşünməmişəm. Adətən belə fikirləşmişəm ki, heç nə yoxdur. Mən belə düşünmüşəm.
Heç nəyin altında nə durur?
Yəni, sən yoxsan da. Yəni, sən artıq yoxsan. Tutaq ki, mən hal-hazırda sizinlə söhbət edirəm. Və başqa bir yerdə mən olmalıyam, orada yoxam. Necə orada yoxam, ümumiyyətlə heç yerdə də olmayacağım. Belə düşünürəm. Şuurum da orada olmayacaq. Özümdə də olmayacaq.
Çox maraqlıdır. Bəs onda, axı, o sizin yazılarınıza da baxanda Allahdan qorxmaq, ümumiyyətlə inam.
Yalnız həyatda bizə nə verir o barədə? Mən o dünya haqqında heç nə deyə bilmərəm. Yalnız bizə bu həyatda onlar nə verir? Yəni, mən dindar deyiləm. Amma bu mənə nə verir? Yəni, tutaq ki, Allahdan qorxma bu dünya üçün mən fikirləşməyəm. Fikirləşməyəm ki, bəlkə başqa bir adam başqa cür yozacağım onu, həmin o ayəni. Belə yozacaq, yaxud həmin o sözləri ki, Allahdan qorxun. Yəni, o barədə ki, o dünyada siz bu dünyada elətdiyiniz qələtlərə görə, günahlara görə öz cəzanızı çəkəcəksiniz. Yəni, bu mənada başa düşür. Mən isə belə başa düşdüm ki, səni digər qorxulardan hifz edir. Görürsün, fərq var da bu dünyada. Dedi. Fərq ondan ibarət ki, mən hələ ki bu dünyadan düşünürüm. Necə siz bayaq qeydir, hələ ki bu dünyada yaşayırım, bu dünya haqqında fikirləşirəm.
Nadim əm, hələ ki bu dünya sənə verib?
Mənə adətən insan almadıqları haqqında düşünməyi xoşlayır. Mən demirəm ki, məndə də yoxdur, müəyyən qədər giləyli deyiləm öz taleyimdən. Yox, var, bu var, əlbəttə çox şeylər istəmiş. Amma buna baxmayaraq, hərdən verilənlər haqqında düşünəndə deyirəm, şükür Allaha. Şükürün içində yaşama böyük şeydir, böyük fəlsəfə.
Bəs nələr verilmədi? Hələ də əl çəkə bilmirsiniz.
Yəqin ki, lazım bilinib verilməyibdir. Yəni, mən nə istəyirdim ki, mənə verilmədi düşündüklərimi, duyduqlarımı, deyə bildiklərimi demək imkanı. Yəni, mən televiziyada işləyirəm. Bu televiziya mənim deyil, istədiyim veriliş eləyə bilmərəm. Yaxud da bir başqa rejimdə yaşayıram, istədiyimi eləyə bilmirəm. Yəni, çox şey eləmək istəyərdim, onları eləyə bilməmişəm. Mən bunu düşünürəm ki, haradasa açığını deyim də belə, azad sənətkar olmaq imkanı mənə verilmədi. Buna görə bugün mən bu yaşımda mən biraz əziyyət çəkirəm.
Biraz yoxsa əməlli başdı?
Yox, əməlli başdı deyəndə ki, işə gedirəm, gəlirəm. Yəni, bu qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, necə ola bilər? Mənim, Allah ölən ləbsi rəhmət eləsin, mənim atam işdən çıxandan sonra təqaüddə qala bilmədi, vəfat elədi. Yəni, işə gedib gəlməyin özü də bir neymətdir. Hələ ki, gedib gəlir işə böyük şeydir. Amma ola bilərdi ki, sərbəst sənətkar kimi sən işləyərdin. Onda yəqin ki, daha çox şey deyə bilərdim. Mən belə fikirləşirəm.
Bəs nədən zövq alırsınız? Maraqlıdır. Bütün bu əhvalın, bu görülən işlərin içərisində.
Zövq aldıqlarımı desəm, onda bizə iki saatda hamısını sadalasam çox ötmək. Mən bayındı çıxdım. İşdən gəlsiniz, mənə dəvət elədiniz. Gələndə hava çox yaxşı idi. Bugün günəşdə və özü bayram axşamıdır da deyirsən bu gündə. Sabah adətən deyirlər, amma bu
bayram günləri gedir.
Sabahları bildiyimə görə yaz girir. Bax, yazı mən hiss elədim, bundan zövq alırdım. Hətta maşınların səsindən də adətən mənə əsəbləşdirir maşınların səsi, yersiz siqnallar. Hətta onlardan da zövq alırdım.
Optimist adamsınız?
Tam mənada əgər mən nikbin olsaydım bu, mənə gəlir ki, biraz o bizim bəzi əyalətlərdə belə bir söz səy. O səy adam olardı ki, tam mənada optimist olsun. Tam mənada pessimist olsun. Mənim o da səydir. Yalnız ancaq kədərə qapılmaq, ancaq sabah pis olacağı haqqında düşünmək. Bu da mənim gəlir ki, biraz klinik haldı insandır. Hər halda sağlam hal deyil.
Nadir Məlim, neçə yaşınız var?
52.
Harada doğulmuşsunuz?
Bakının Buzona qəsəbəsində doğulmuşum.
İlk dəfə harada işləmişsiniz?
İlk dəfə bizim bir klub var, indi hal-hazırda məncə Mədəni Maarif Texnikumu adlanır, mənə belə gəlir. Amma mən oxuyanda kitabxanaçılıq texnikumu adlanırdı, 8-ci sinifdən getdim ora. Orada da Mədəni Maarif Fakültəsi vardı, səhnə danışığı, səhnə hərəkəti, aktorluğu, belə dərslər keçirdilər. Yəni klub işi idi də bu. O vaxt klublar vardı, təəssüflər olsun ki, bugün klub sözü bizdə Azərbaycanda yenə də ya gedir o daha böyük qərb mənasında, ya da ki, Sovetə qayıdır. Artıq orada biraz saralmış, rəngi solmuş mənadır. Gedir, amma yenidən klubları dirçəlməyə dəyərdi. Klublarda yığışsınlar, orada müəyyən gecələr keçirsinlər. Gənclər də, yaşlılar da orada toplaşa bilərdilər, öz fikir mübadiləsi edə bilərdilər. Çox şey eləmək olar. Nədənsə biz hər şeyi radio, televiziyanın boynuna qoymuşuq. Amma məhəlli mədəniyyət itib, yəni müəyyən bir qəsəbədə müəyyən. Mən orada işləmişəm, klubda işləmişəm.
Sonra da oldu?
Sonra belə oldu ki, orada işləyəndən sonra getdim təyinatla, saatlı da işlədim, 2 il orada da klubda işlədim. Qayıtdım, gəldim, Mizağı Əliyev adına adlanırdı o vaxtı, İncəsənət İnstitutu. İndi isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti adlanır. Orada Çatışınasu Fakültəsində təhsil almağa başladım.
Sonra senaryo...
Ondan sonra ya, orada işləyə mən radio üçün verilişlər edirdim Azərbaycan radiosu üçün. Ondan sonra teatr muzeyində müəyyən müddət işlədim. Bu mənə çox yaxşı məlumatlar verdi bizim həmin o dahilərimiz haqqında. Orada çoxlu arşivdə materiallar var idi, tanış olurdum. Sonra televiziyada işlədim, kinoyla başladım. Orada ekran yaradıcılığı birliyi deyirdilər. Azərbaycan Telefilm. Orada başladım işləməyə. Ardınca bir neçə yerlərdə işləmişim.
Amma bunların arasında həm də ailə qurdunuz.
Ailə qurdum. Ailə qurdum, açıq deyim ki, heç tələsmirdim. 28 yaşım vardı. Amma evdəkilərin biraz evdəkilər olurdu. Artıq sən ailə qurmaq vaxtını çox saxlamaq olmaz.
Kimisə məsləhət görürdülər, yoxsa bu işi öz boynunuza atırdılar?
Yox, mən özüm bəyəndim. Bildirdim ki...
Yaxşılığı hər şey.
Şükür Allah, bir qızım var. Bu yaxınlarda 25 illiyi oldu bizim ailə qurbanımız. 84-cü ildə qurmuşam. İndi qızım da trend agentliyində işləyir.
Nadir müəllim, nə nəticəyə gəldiniz? İndi 52 yaş.
Nəticəyə gəlməyə hələ tələsməmin qarbis nəyə görə? Ona görə ki, hələ iddialarım bitməyib. Mənim hələ eləmək istədiklərim var. Ona görə nəticə, bəlkə də gəlmək lazımdır, müəyyən nəticəyə gəlmək lazımdır. Siz belə düşünürsünüz ki, 52 yaşında artıq nəticəyə gəlmək lazımdır.
Mən 42 yaşında artıq bura qədər olanın nəticəsini çıxartmışam özüm.
Yox, bəlkə mən 35 yaşında da hətta eləmişəm bunu. Ki, niyə bu alınmadı, niyə bu alındı, o başqa məsələdir. Amma müəyyən qədər mən sakitləşsəm, yəni iddialarımdan əl çəksəm, onda daha böyük nəticələr istəyəcəm eləyim. Mən bu yaxınlarda çox maraqlı bir... Çox mənə yaxın bir dost var. Deyir ki, məni qabaqları daha çox düşündürən həyat idi. Sonra siz dediniz ki, 42-50 yaşlarında mən daha çox düşündürdü ölüm. Ki, nədir bu? Harası 35-dən sonra hətta düşündürdü. İndi isə ölümsüzlük. Bax, o ikisi haqqında mən düşünmüşəm. Amma o ölümsüzlük haqqında hələ görünür. Mən elə o yaşa gəlir çatmamışam. Hələ balacayam, kiçiyəm. Onun üçün. Yəni, yaş mənasında yox ha. Daxilən, düşüncəmə görə, yəni o həddə gəlib çatmamışam ki, artıq iddialarımı bir kənara qoyum, ölümsüzlüyü haqqında fikirləşim. İndi bayaq siz sual verdiniz, mənim üçün hələ ki, belə güman edirəm ki, insan olmayacaq, eləndən sonra.
Necə fikirləşiniz, o həddə gəlib çatacaqsınız yoxsa yox?
Ümid edirəm, mənə gəl ki, hə, elə demək olar ki, mənim düşüncələrimdə, mütaliəmdə, vaxtaşırı imkan tapıb mütalə edəndə elə kitablar oxuyuram ki, elə buna xidmət eləsin.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Yəni, doğrudanmı bu söhbət sizin üçün maraqlı oldu?
Biz bunu dinləyicilər üçün hazırlayırıq.
Bilirəm. Dinləyiciləri siz məndən yaxşı tanıyırsınız.
Hər halda onlar müəyyənləşdirir.
Burada mən yarı nikbin, yarı bədbinəm ki, dinləyicilərin bu xoşuna gələ bilər.
Mən Nadir Bədəlovla söhbət eləyirəm.
Sağ olun.
Beləcə söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, televiziya verilişləri aparıcısı, ssenarilər, eləcə də publisistik yazıların müəllifi, telejurnalist Nadir Bədəlov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyətdə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40